Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraar Kimmel on Sakaria raamatu 10. peatüki 5. salmi juures. Täna kuuleb Iisraeli rahvas tõotust saada tagasi kogutud oma maale.
Sakaria raamatu 10. peatüki algusosas jutustatakse õnnetust olukorrast, milleni viib valedele karjastele järgnemine. Seejärel saab rahvas kuulda, kuidas on siis, kui issand saab olla oma rahvale karjaseks ehk juhiks. Tuletame meelde, et vastukaaluks halbadele karjastele oli eelmistes salmides jutt ka Juuda soost, kelle issand teeb oma toreda sõjaratsu sarnaseks, kelle endi hulgast tuleb nurgakivi, telgivai, sõjaamb ja kõik võimukandjad. See tähendab kokkuvõtlikult, et nad ei vaja mujalt tulnud abilisi, kellele loota, et rahvana püsima jääda ja oma asju korraldada. Samuti on selles selge viide messiale ja tema tööle nii otseselt kui ka tema rahva läbi. See teema jätkub. Loen Sakaria raamatu 10. peatükist 5. salmi. Üheskoos on nad kangelaste sarnased, kes sõjast allavad tänavate pori. Nad võitlevad, sest issand on nendega ja ratsanikud hobuste seljas jäävad häbisse. Need sõnad tuletavad meelde kohtumõistjate raamatust Debora ja Baraki lahingut kaananlase Siisera vägede vastu. Siis võitis jalavägi üllatuslikult kaananlaste armee, kelle käsutuses olid sõjavankrid. Kaananlaste sõjalise üleoleku tõttu olid iisraellased Debora ajal sunnitud jääma mägedesse. Jumala ime aga muutis selle olukorra. Õigel ajal tulnud vihm muutis Iisraeli tasandiku mudamülkaks, mistõttu hobuste kasutamine lahingus muutus võimatuks. Siis saavutas Iisraeli rahvas kaananlaste üle otsustava võidu. Sakaria raamat räägib siin samasugusest imest. Vaenlaste ratsanikud hobuste seljas jäävad häbisse. See tähendab kaotavad Juuda meestele. See on võimalik ainult siis, kui issand ise sõdib oma rahva eest. Nii näitab Sakaria ka selle sõjaka pildi läbi oma rahvale, miks neil tasub järgida issandat. Kui Jumal on nende poolt ja neid kaitseb, siis peavad kõige võimsamadki vaenlased taganema. Seda on Iisraeli ajalugu ka korduvalt näidanud ja mitte ainult piibliaegadel, vaid ka tänapäeval. Iisraeli riiki taheti hävitada otse kohe, kui see aastal 1948 välja kuulutati, aga see jäi pooleli, kuigi vastaste sõjajõud olid väga ülekaalukad. Nurjunud on ka kõik hilisemad katsed. Aga muidugi on see sõnum suureks julgustuseks ka kristlastele, kuigi hoopis teises plaanis. Kui kristlane näeb nii endas kui ka ümberringi kõikvõimalike jõude, mis sõdivad Jumala tahte vastu, siis pole tal tarvis masendusse sattuda. Kui issand on koos temaga, siis peavad kõige võimsamadki põrguväed taganema. Isegi surm on Jeesusele Kristusele alla jäänud. Sellepärast ütlebki Paulus Rooma kirja 8. peatükis salmides 31 ja 32. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Nii siis Jumal on näidanud meile oma poolehoidu parimal võimalikul viisil. Seega on ta tõesti täiesti usaldusväärne. Ja eespool on selle taustal salm 18. Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Meenutagem veel ka, mis Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele 4. Peatükis salmides 7-11. See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus. Kõik see tähendab, et kristlaste jaoks ei ole Jumal tõotanud sõjalisi võite, vähemalt mitte esmajoones, vaid midagi palju paremat. Täielikku võitu isegi kannatuste ja surma läbi. Just nii võitis ka Jeesus ise, kes peaks ju olema meile eeskujuks ja teejuhiks. Selline on kristlus oma algsel ja ehtsal kujul. Loen 6. Salmi. Ma teen vägevaks Juuda soo ja päästan Joosepi soo. Ma toon nad tagasi, sest ma halastan nende peale, ja nad on jälle, nagu ei olekski nad olnud ära tõugatud. Sest mina, Issand, olen nende Jumal ja ma vastan neile. Juuda sugu tähendab endist lõunariiki, Joosepi sugu aga põhjariiki. Sakaria näeb seega kogu rahvast ühtse tervikuna. Selleski mõttes on hajali olemise aeg möödas. Jumala päästetöö ühendab rahva. Karistuse ajad on lõppenud. Paneme tähele, et Issand tõotab taastada nende endise olukorra, nagu polekski nad olnud ära tõugatud. See näitab jälle kord, et isegi siis, kui Issand raskelt karistab, sest teist võimalust õpetada ei ole, jääb ta ikka oma eesmärkidele ustavaks ja tal on endiselt oma rahvaga head kavatsused. See peaks olema julgustuseks ka kristlastele, kes on oma elus raskeid vigu teinud ja nende tõttu kannatama pidanud. Loen 7. Salmi. Ja Efraim on siis nagu kangelane ning nende süda rõõmustab otse kui veinist. Nende lapsed näevad seda ja rõõmustavad. Nende südamed hõiskavad Issandas. See on see, milleni Jumal tahab oma rahva välja juhtida, et nad võivad tunda end kindlalt ja pööraselt rõõmustada, lausa hõisata Issandas. Kord taevariigis on see täiuslik, aga see algab juba siin maa peal. Seda enam, mida enam õpime tundma Jumala tegelikku loomust, ustavust ja armastust. Ka Efraim tähendab Iisraeli põhjariiki. Efraim oli Joosepi poeg, kelle Jaakob oma õnnistusega tõstis oma poegade kõrvale koos Joosepi teise poja Manassega. Kuna Efraim oli rahvaarvult põhjariigi kõige suurem suguharu, siis esindab Efraimi nimi piiblis vahel tervet Iisraeli põhjapoolset sugu. Samas tähenduses räägiti eelmises salmis ka Joosepi soost. Põhjus, miks siin räägitakse Iisraeli põhjariigi edust, on see, et eespool 5. Salmis räägiti samamoodi Juuda soo edust. Nii rõhutatakse, et Iisraeli põhjariik on jälle Juudaga võrdne. Möödunud aegade haavad on siis kinni kasvanud, kui nii Juuda kui ka Efraim rõõmutsevad mõlemad Issandast oma päästjast. Loen salmid 8 ja 9. Ma vilistan neid ja kogun neid, sest ma lunastan nad. Ja neid on siis nii sama palju, nagu neid oli. Ma külvasin nad rahvaste sekka, aga nad meenutavad mind kaugetes maades. Nad jäävad elama koos lastega ja tulevad tagasi. Eespool võrreldi issandat karjasega. Nüüd tõotab ta nagu karjane vilistada laiali pillatud lambad kokku. See, et osa neist on eksinud kaugetesse maadesse, ei ole issandale mingiks probleemiks. Tema kutse peale tullakse tõesti ka kaugelt. Needki salmid rõhutavad, et karistuse aeg on lõppenud. Kuigi rahvast oli katsumustes palju ka hukkunud, selgub lõpuks, kui rahvast hakatakse jälle kokku lugema, et neid on nii sama palju nagu varemgi. Seegi salm kõneleb ka kristlasele selget keelt Jumala halastavast ja kutsuvast armust. Kui inimene Jumalast taganeb, siis järgneb sellele alati teatud mõttes laiali pillutamine. Sihitu ekslemine kusagil kaugel, püüdes oma eluga toime tulla. Raskused aga võivad uuesti Jumala meelde tuletada ja äratada südames igatsuse koju tagasi pöörduda. Kui seda tehakse, siis jäädakse elama koos lastega, nagu siin öeldi. Loen 10. salmi. Ma toon nad tagasi Egiptuse maalt ja kogun neid Assurist. Ma viin nad Gileadi maale ja Liibanonile. Ikkagi ei leidu neile küllalt ruumi. Siin nimetab Issand Egiptust ja Assüüriat. Egiptus on Iisraeli lõunapoolne naaber, kellega oli olnud tihedaid kontakte kogu Iisraeli ajaloo jooksul. Teatud aegadel olid nende suhted rahuarmastavad, mõnikord aga peeti ka veriseid sõdu. Kui Babylonia vallutas Jeruusalemma, siis põgenes palju rahvast ka Egiptusesse. Näiteks praeguse Assuani linna ees paiknevale Elefantiine saarele tekkis juutide koloonia. Nüüd näeme, et Jumal just nagu kordab eksodust, iisraellaste tagasiminekut oma maale. Nagu kord Moosese ajal rahvas vabastati Egiptusest, nii toimub ka siis, kui Issanda kutse kaigub. Mingid jõud ei saa takistada rahvast oma maale tagasi pöördumast. Assüüria nimetamine viitab Iisraeli põhjapoolsetele vaenlastele. Kõige ohtlikumad vaenlased on Iisraeli tulnud ikka põhjapoolt. Seepärast tõotus, et Issand kogub oma rahva sealtki tõotatud maale, kõneleb põhjapoolsete vaenlaste jõuetusest. Issand on neist tugevam. Rõõmusõnumiks rahvale on ka teade, et maa jääb neile kitsaks ja seda on juurde tarvis. Gilead tähendab praeguse Jordaania põhjaosa, piirkonda, kuhu kõrberännaku lõppedes jäid peatuma Manasse ja Gaadi suguharud. Liibanoni mäed olid tõotatud maa põhjapoolseks piiriks. Taaveti ajal aga ulatusid piirid Eufrati jõeni. Nii kõneleb see salm geograafia läbi algusaegade rõõmu tagasitulekust. Loen salmid 11 ja 12. Ja nad lähevad läbi kitsikuse mere ja ma löön merelaineid ja kõik niiluse sügavikud kuivavad. Assuri kõrkus tõugatakse maha ja Egiptuse valitsuskepp peab taanduma. Ma teen nad vägevaks Issandas ja nad kõnnivad tema nimes, ütleb Issand. Ka need salmid kajastavad aega, mil Jumal läskis Iisraeli rahval Moosese juhtimisel Egiptuse orjusest vabadusse pääseda. Siis tõi ta oma rahva esimest korda tõotatud maale tagasi. Sakaria raamatus tõotab Issand teha uuesti midagi samasugust. Jumala riigis on ikka nii, et enne avarusse jõudmist tuleb minna läbi kitsikuse mere, nagu seda siin on väljendatud. Ka Jeesus Kristus läks ellu läbi kannatuste, risti ja surma. Ega tema järgijatelegi ole teistsugust teed. Kõigi kristlaste osaks ei ole küll väline tagakius ja kannatused, aga enda ärasalgamisest ja oma tahtele suremisest ei pääse keegi, kes tõesti tahab jõuda vabadusse Kristuses. Loomulikult on maailmas palju võimsaid jõude, kes püüavad takistada Jumala inimese sihile jõudmist, aga siin ütleb Issand väga julgustavad sõnad. Ta tuleb toime, mis tahes vastuseisvate jõudude taltsutamise ja alandamisega, olgu nendeks merelained või võimas Niiluse jõgi, Assuri kõrkus ja julmus või selle maailma valitsussüsteem, mida siin esindab Egiptuse valitsuskepp. Jumala rahvas saab vägevaks, kuid mitte ise endas, vaid Issandas, ja nad kõnnivad tema nimes. Nii tõotab Issand ise. Siin võib tekkida küsimus, kas Sakaria ajal juba ei toimunudki see, mida Issand siin tõotab. Aga kui lugeda näiteks Esra raamatust tõotatud maale tagasi pöördunute arvu, siis leiame, et tagasi pöördunuid oli tegelikult võrdlemisi vähe. Esra teise peatüki 64. salmis öeldakse, terve kogudus kokku oli 42 360 hinge. Peale selle öeldakse orje ja orjatare olnud olevat tubli 7000. Sellisest rahvahulgast küll maa täis ei saa. Neid arve silmas pidades mõistame ehk paremini, miks Sakaria läbi antud Jumala tõotus maa täitumisest pidi kõlama ta kaasaegsete kõrvus päris uskumatuna. Sellest uskumatust tagasipöördumisest räägitakse ka Jeremia raamatu 23. peatüki salmides 7 ja 8. Seepärast vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda, nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptuse maalt, vaid nii tõesti kui elab Issand, kes tõi ja juhtis Iisraeli soo järglased koju põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ma olin nad ajanud. Ja nad hakkavad elama oma maal. Need ennustused ootavad ikka veel lõplikku täitumist, sest praegu tuletavad juudid vähemalt paasasööma ajal veel meelde Egiptusest vabanemist. Prohvet ennustab, et tuleb aeg, millal see muutub. Teisest küljest aga on need ennustused juba hakanud oluliselt täituma üsna meie kaasajal, viimase sajakonna aasta jooksul. Paljud juudid on kodumaale tagasi pöördunud ja maa kipub neile kitsaks jääma. Sellest ka probleemid näiteks nõnda nimetatud läänekaldale rajatud juudi asundustega. Kümnenda peatüki lõpus oli juttu Liibanoni mägedest. Järgmise peatüki 31. salmis see teema jätkub. Loen need salmid. Ava oma uksed, Liibanon, et tuli saaks põletada su seederit. Ulu, küpress, sest seeder on langenud, võimsad on laastatud. Uluge, Baasani tammed, sest läbipääsmatu mets on langetatud. Kuule, karjaste hädakisa, sest nende kuulsus on hävitatud. Kuule, see on noorte lõvide möirgamine, sest Jordani padrik on laastatud. Nende salmide piltliku keelt ei ole lihtne mõista. Jääb mulje, et selles Sakaria profeteeringus on läbi põimunud mitmed teemad. Seepärast ei ole nende avamine arukaks tervikuks sugugi ühemõtteline. Tervikpilt aga joonistub meie ette siiski võrdlemisi selgelt. Selge on, et Sakaria räägib sellest, kuidas neile aladele saabuv armee pühib oma teelt kõik takistused. Nimepidi nimetatakse Liibanoni ja Baasanit. Seega pöördub pilk jälle kord põhja poole. See ei ole sugugi ainuke koht piiblis, kus Liibanon ja Baasan kõrvuti esinevad. Näiteks Jesaja raamatu teises peatükis, salmides 12 ja 13, öeldakse üsna sarnaselt järgmist. Sest vägede issandal on päev, kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada. Kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks. Samamoodi öeldakse ka Jeremia raamatu 22. peatüki 20. salmis. Mine üles Liibanonile ja hüüa, tõsta häält Baasanis ja hõika Abarimist, sest kõik su armukesed on purustatud. Et Liibanonist ja Baasanist räägitakse samas seoses, see ei ole iseenesest imelik, sest nad on naabrid. Baasanit tuntakse praegu Golani kõrgendiku ja küngaste nime all ja see piirneb osaliselt Liibanoniga. Liibanoni nimi tuleneb sõnast, mis tähendab valget või lund. See on saanud oma nime sealsete lumiste tippudega mägede järgi. Seal mägedes kasvavad ka seedrid kõige paremini. Suur Süüria Ida-Aafrika riftivöönd ehk alanguvööde või murranguvöönd läheb otse nende mägede kõrvalt. See on olnud ajaloo suurtele vallutajatele suurepäraseks rännuteeks. Seda teed on kasutanud Assüüria, Babylonia, Meeda-Pärsia ning ka Aleksander Suure ja Rooma armee väed. Suur riftivöönd algab Süüria aladelt ja ulatub Ida-Aafrika keskossa välja. Selle osadeks on ka Genetsareti järv, Jordani org, Surnumeri ja Punane meri, samuti mitmed Ida-Aafrika järved. See riftivöönd, tuhandeid kilomeetreid pikk orgude süsteem, annab oma piirkonnale täiesti isemoodi ilme. Seda vööndit ei kasuta mitte ainult inimeste armeed, vaid mööda seda lendavad ka paljud rändlindude parved. Geoloogiliselt on seal tegemist mandrilaamade lahkuliikumisega, mille tagajärjel ongi tekkinud need sügavad alangud ja orud. Kunagi kauges tulevikus peaks sellest tekkima uus ookean. Liibanoni kõige tähtsam sümbol on seeder. Praeguse Liibanoni lipulgi on kujutatud võimsat seedrit. Liibanoni seedritest on sageli juttu ka piiblis. Need võisid kasvada isegi 3000 aastat vanaks. Sakarja aga räägib võimsate seedrite hävitamisest. Samasugune saatus ootas ka küpresse. Nende kõrval pidid saama langetatud ka igivanad ja tugevad Baasani tammed. Sakarja keelekujundid on jõulised. Tavaliselt sümboliseerivad Liibanoni seedrid piiblis suursugusust ja kindlust. Samas suunas viitavad ka küpressid ja Baasani tammed. Nüüd ütleb Sakarja, et tulevikus saavad need tugevuse ja kindluse sümbolid alandatud. Prohvet kirjeldab siis vallutajate liikumist Jordani jõe padrikuni välja. Jordani jõgi saab oma alguse Hermoni rinnakutelt, mis samuti jäävad Baasani aladele. Praegusel ajal võib Jordani ülemjooksul ja eriti Huulejärve piirkonnas näha laialdasi kõrkja ja pilliroodehnikuid. Üldse ümbritseb Jordani jõge kogu pikkuses tihe taimestik, nii et raske on otsustada, millist kohta Jordani padriku all täpsemalt on mõeldud. Igatahes aga on toimuva tulemuseks karjaste hädakisa. Karjastest rääkides võib Sakarja viidata ka Jeremia raamatu sõnadele. Uluge karjased ja kisendage. Pühendage karja isandad, sest päevad on täis, et teid tappa ja pillutada, ja te langete nagu hinnaline astja. Siis kaob karjastel varjupaik ja karja isandail pakkupääs. Kuule, karjaste hädakisa ja karja isandate hala, sest issand laastab nende karjamaad ja vaiksed vainud muutuvad elutuks issanda vihalõõma ees. Otse kui oleks noor lõvi jätnud oma padriku, sest nende maa muutub õudseks hävitaja mõõga ja tema vihalõõma ees. Jeremia 25, salmid 34-37. Karjamaade hävitamise tagajärjeks on seegi, et lõvid lähevad liikvele oma tavalisest elukohast ja on elanikkonnale ohuks. Karjaseid on vallanud suur ebakindlus ja mure. Tasub silmas pidada, et Sakaria ja Jeremia räägivad valedest karjastest, kes on andnud rahvale vääri juhtnööre ja pakkunud petliku turvatunnet. Nad ei saa enam oma positsioonile loota. Sakaria sõnumi eesmärgiks oli panna rahvas mõistma, et tema ainsaks turvapaigaks on issand, kes ohjab suurimatki riiki. Kõigist valelootustest tuleb loobuda. Järgnevalt hakkab Sakaria jälle kirjeldama õige karjase ülesannet. Seda teemat uurime lähemalt järgmisel korral.